SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
فلما نيت انتاين ون انتنايزي لومي مدمنا محلال فلزلنا مريت افلتو كن من فوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتات وران جيرن واي ورانغن نهاجر كلينن حلفاتن حلواتن عبيت عدي يخبر كومون نيت انتاين ون انت لومي كابتسوم عوز لخمن كلهم مريتات اندك ابات ابورجينن هزبتات متابو تورسن افلتو ديهب بريزنت اسياسا فوركي دحرنويح وانا بعسب ركبا كايدو محبر تغارو ايروبا حاقفين مؤكلن بيت مخري تغرايك سيام حاتيتو President Faransa ab Ethiopian Djibouti'n udet kigabri man gadda er Ethiopian 425 dollar nkha qatsat wasinu gibti ab gudday hedase gidib zello awtet ab zebena sultan Donald Trump nimftuhu qadma middelawatu wgna lazblu nilomi nitsibtsibom zinatatyom salam kamay tqonu ko khabarkum samatna kabji kab Sudan SBS Melbourne Australia nilom soni 10 shidisha tahsas kletashin 24 zedalna madabat hizna qaribna lana ጸረ ሴማውነት ወይ አንቲሴሚቲዝም ሐድሽ እንተዘይኮነ እኳ ኪላታ ታብዝዋ ንሪኦም ዘለና ዓይነት ጸረ ይሁዳውያን ተግባራትን መጥቃዕታትን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ፈጺሞም ኣጋጢሞም ኣይፈልጡን እዮም ይብሉ ስለዚ እንታይ ዳ እዩ ተቐይሩ ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ወርሒ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምጥፋእ ዝዓለመ ሃገራዊ መርሓ ጸረ ዓሌትነት ኣውፂኡ ነይሩ ነዚ ናይ ፈለማ ሃገራዊ መርሓ እንተተኸቲልናዮ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ኣውስትራልያ ከነጥፍእ ንኽእል ኢና ብምባል ተመራመርቲ ደክን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፈትሒ ማንሱርን ዶክተር ኣማንኤል ኤልያስን ሓደ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ነዚ መሰረት ጌርና እቲ መርሓ ህንጻፅ ክትግበረሉ ዝኽእል ኩነታት ንዶክተር ኣማንኤል ኤልያስ መብርሂ ክበና ተወኪስና ነርና ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ሎሚ ክቐርብ እዩ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣለና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል ናበርኩ ናብ ዜና ካልፈኩም እየ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሚኒስተር ትምህርቲ ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ሲድኒ ጽልኢ እስልምና ዝሓዙ መልእኽትታት ድሕሪ ምጽሓፎም ምስ ካልኦት ድምፅታት ብሓባር ኮኒንዎም ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ሎሚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዝሃገር ጽዑቕ ማዕበል ሙቐት ዝሓዘ ኩነታት ክህሉ ትፅቢት ብምግባር ኣብ ምሽብሻ ይርከቡ ሓድሽ ምምሕዳር ሶማሊላንድ በቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣንካራ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ከምዘይስከፍ ገሊጹ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣውስትራልያ ጄሰን ክሌር ኣብ ምዕራባዊ ከባቢታት ሲድኒ ኣብ መናድቕ ብተኸታታሊ ጽልኢ እስልምና ዝሓዙ መልእኽትታት ድሕሪ ምጽሓፎም ኣብ ምኹናኖም ምስ ካልኦት ድምፅታት ተጽንቢሩ እቲ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ዝሓልፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ቸስተር ሂል ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ጎደና ዝተረኽበ ኮይኑ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ናብዚ ገበን ጽልኢ ክኸውን ዝኽእል ተግባር መርመራ ጀሚሩ ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ከምዚ ዓይነት ንፍሉያት ክፋላት ሕብረተሰባት ዒላማ ዝገብር ዝፍጸም ዕንወት ንብረት ንጥምረት እታ ግዛት ዘባላሽዩ ይብል ሚስተር ክሌር ብወገኑ ኩሉ ዓይነት ተግባራት ዓሌትነት ክኽነን ኣለዎ ይብል
This is just disgusting. We need to condemn this and all forms of racism right across the country.
እዚ ኣጸያፊ ተግባር እዩ ነዝን ኩሎም ዓይነታት ኣድልዎ ዓሌትነትን ኣብ መላእ ሃገር ክንክንኖም እዩ ዝግባአና ንሕና እታ ዝበለጸት ሃገር ኣብ ዓለም ኢና ናይዚ ሓደ ምኽንያት ድማ ካብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ብዝመፁ ሰባት ስለ ዝተፈጠርናን ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብዚ ብስኒት ዝነብራሉ ስለ ዝኾነን እዚ ተግባር ግን ፍጹም ኣንጻር ናይዚ እዩ ማሕበረሰበይ ብምኽንያት ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብዚ እዋን ይሰቐዩ ዘሎ ይሓዝን እዩ ዘሎ እዚ ናይ መወዳእታ ኣብዚ እዋን ክህልወና ዘይንደልዮ ከምዚ ዓይነት ኣጸያፊ ተግባር ኢስላሞፎብያ እዩ ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ሎሚ ሶኒ 16 ታሕሳስ 224 ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዝሃገር ጽዑቕ ማዕበል ሙቐት ዝሓዘ ኩነታት ክህሉ ትፅቢት ብምግባር ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ ኩነታት ኣየር ዝከታተል በዓል መዚ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ኣብ መላእ ሰሜናዊ ምብራቃውን ማእከላይን ከባቢታት ኣውስትራልያ መጠንቀቕታ ሂብሎ ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ትንበያታት ልዑላት ንፋሳትን ኣብ ርባዓታት ዝበፅሑ መጠናት ሙቐትን ንሰብ መዚ ምጥፋሓዊ ኣብ ዝበዝሓ ክፋል እዛ ግዛኣት ሙሉእ እገዳ ምቅጻል ሓዊ ከምብሩ ገይርዎም ኣሎ ካብ በዓል መዚ ምጥፋዕ ሓዊ ከባቢታት ግዛት ቪክቶርያ ቪክቶርያን ካንትሪ ፋየር ኣውቶሪቲ ዝኾነ ጄሰን ፈሀፈርናን ንቑሓት ኮይንና ተጠንቂቕና ምስራሕን እዋናዊ ሓበሬታ ምክትታልን ኣገደስ እዮም ይብል
If fires do start in the landscape, they will be hard to suppress. They will spread very quickly.
ኣብቲ ኩሉ ቅርፀ መሬት በረዓት ሓዊ እንተጀሚሮም ክትዕፍኖም ከቢድ ክኸውን እዩ። ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ክላብዑ እዮም። መሳለጥያታት መጥፋት ሓዊ ኸ ኣብ ምዕፋን በረዓት ከተኩር እዮም። ስለዚ ኩሉ ነገር ቁሩብ መጠን ክኸውን ኣብ ምሕጋዝ እቲ ማሕበረሰብ እጃሙ ከበርክት ከድልየና እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከባቢታት ሳውት ኣውስትራልያ እውን ሙሉእ እገዳ ምቅፃል ሓዊ ተነቢሩሉ ኣሎ። ሰመዚ ደቡብ ኮርያ ሰነዳት ምእላይ ካብ ስልጣን ኣንጻር ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዮል ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንትን ቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ሃገር ኣቕሪቦም። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲከኛታት እቲ ፕሬዚደንት ዝሓለፈ 3 ታሕሳስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ወተሃደራዊ ኣዋጅ ኣብቲ ሃገር ክሕተትን ካብ ስልጣኑ ክእለን ድሕሪ ምድማፆም እዩ። እቲ ቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ሚስተር ዩን ካብ ስልጣኑ ክእለ ድዩ ኣይኮነን ክውስን ናይ 6 ወርሒ ግዜ ክህልዎ እዩ። ካብ ስልጣኑ እንተተሃልዩ ቅልጡፍ ምርጫ ክስዕብ እዩ። እቲ ድምፂ ምእላይ ካብ ስልጣን ወይ ኢምፒችመንት ዝሓለፈ ብውሕዱ 12 ኣባላት ሰልፊ ሚስተር ሙን ሰልፊ ሓይሊ ህዝቢ ወይ ፒፕል ፓወር ፓርቲ ምሶም ኣብ ሃገራዊ ባይቶ 92 ካብ 300 ወናብር ዝሓዙ ኣባላት ተቃውምቲ ሰልፊ ምስ ተፀንበሩን ልዕሊ እቲ ዝድለ 2,000 ድምፂ ምስ ረኸቡን እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ድምፂ ንክእለ ዝድግፍ 204 ድምፂ፣ 85 ዝቃወምን 8 ዝተፈላሰዉ ድምፅታትን ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ደቡብ ኮርያ ሃን ዳግሱ ድሕሪ ምእላይ ካብ ስልጣን ሚስተር ዩን ብባይቶ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ብምዃን ቀዳማይ ኣኼባ ካቢኑ ቀዳም ኣካይዱ ሰራዊት ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ጸዊዑ።
I ask the military to be deeply aware of the gravity of the current situation.
ነሰራዊትና ክብደት ናይዚ ህሉ ኩነታት ብዕምቆት ክፈልጥዎን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ብምውሃድ ናይ ሓባር ኣቃውማ ምክልኻል ከቕሙን ንትንኮሳታት ሰሜን ኮርያን ካልኦት ስጋታትን ተዳሊኻን ምፅናሕ ሓለዋኦምን ድልውነቶምን ብዝለዓለ ከጠናኸሩን ይሓቶም። መራሒ ሂዝቦላህ ምውዳቕ ፕሬዚደንት ሶርያ ነበር ባሻር ኣልኣሳድ ነዚ ሊባኖሳዊ ግጅሉ ቁልፊ ዝኾነ መተሓላለፊ መሳርሕታት ዝነበረ መንገዲ ዓፂዎ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ካልኦት መንገድታት ግን ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ኣብቲ ሚስተር ኣሳድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ምእላዩ ንፈለማ ግዜ ዝሃቦ መግለፂ ናዒም ቃስም ሓድሽ መሪሕነት ሶርያ ንእስራኤል ከም ጸላኢት ክርያን ዝምድናኦም ምስኣ ናብ ንቡር ምምላስ ከወግዱን ተስፋልኒ ይብል።
We hope that the choice for the new regime and the Syrian people will be cooperation.
ምርጫ ናይዚ ሓድሽ ስርዓትን ህዝቢ ሶርያን ኣብ ማዕርነትን ምልውዋጥ ዓቕምታትን መሰረት ዝገበረ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ክልቲዮም ህዝብታትን መንግስታትን ኣብ ሊባኖስን ሶርያን ክኸውን ተስፋ ገብር። እዚ ሓድሽ ኣብ መሪሕነት መጺእ ዘሎ ኣካል ንእስራኤል ከም ጸላዊት ገይሩ ክርእያን ዝኾነ ዝምድና ምስኣ ከይህልዎን እዩ ተስፋ ንገብሮ። እዚኦም እዮም እቶም ንዓይነት ዝምድና ኣብ መንጎናን ሶርያን ዝጸልውዎ ኣርእስተ ዜናታት። ጽኑዕ መሻርክቲ ሚስተር ኣልኣሳድ ዝኾነ ሒዝቦላ ንስርዓቱ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣሸሓት ተቓለሲ ኣብ ሶርያ ኣዋፊሩ እዩ። ንዓመታት ከዓ እዚ ጉጅለ ካብ ቀንዲ ደጋፊቱን ሓጋዚቱን ኢራን ናብ ሓይልታቱ ኣብ ሊባኖስ መሳርሒታት ኩናት ከመሓላለፉ ኣብ ሶርያ ተመርኪሱ እዩ። ሓድሽ ምምሕዳር ሶማሊላንድ በቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ኣንካራ ቱርኪየ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከም ዘይስከፍ ገሊጹ። እቲ ምምሕዳር ኣብቶም ብቐጥታን ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሊላንድ ዝጸልዉ ጥራዩ ኣትኩሩኡ ገይሩ ዝርከብ ክብል ወሲኹ። ኢትዮጵያን ሶማልያን ምትሕባራተን ብመንገዲ ዲፕሎማሲ ደጊመን ክምልከትኦ ድሕሪ ምስምዕን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንክቲ ንቐረብ ባሕሪ ዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተኸትመ ሓባራዊ ምርድዳእ ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ከብቅዕ ገይሩኣሎ። ፕሬዚደንት ቱርኪየ ረጀብ ጠይብ ኤርዶኻን ንዝርርብ ክልትኤን ሃገራት ዝሸምገሎ ክኸውን እንከሎ ክልትኤን ሃገራት ንሉዓላውነትን ደባዊ ክብርታትን ሶማልያ ከይተንከፈ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓደ ቴክኒካዊ ኮሚቴ ክምስርታ ተሰሚዐን ኣለዋ። ክልትኤን ሃገራት ከዓ ንጻዕሪ ፕሬዚደንት ኤርዶኻን ኣመስጊነን። ኣፈኛ መሪሕ ሰልፊ ሶማሊላንድ ዋዳኒ መሓመድ ፋራሕ ዓብዲ ግን ስምምዕ ኣንካራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንክልትኤን ሃገራት ዳ እምበር ንሶማሊላንድ ኣገዳስነት የብሉን ኢሉ። ዝሓለፈ ዕዳር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሶማሊላንድ ቅድሚ ምዕዋቱ ዓብዲራሕማን መሓመድ ዓብዱላሂ ወይ ዒሮ ሰልፊ ዋዳኒ ዝርዝር ናይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተበፂሑ ዝነበረ ሰነድ መረዳዲ ስምምዕ ምስ በፅሖ ነቲ ስምምዕ ክግምግሞ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እቲ ስዕረት ኣጋጢምዎ ስልጣኑ ዘረከበ ሙሴ ቢሒ ዓብዲ ግን ንሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንዓወት ሶማሊላንድ ዘዳናጉዩ ክብል ከሲስዎ ኣሎ። ሃብቲ ትግራይ ብምጉሓልን ብምብራስን ትግራይ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ክብል ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ጸዊዐን ንዝርዝሩ
ሃብቲ ትግራይ ብምጉሓልን ብምብራስን ትግራይ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ንኽብል ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ጸዊዐን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ውድብ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ኢሉ እውን ውድብ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራስን ወዕላውነትን ዓረና ብዝሃቦ ናይ ሓባር መግለጺ ከም ዝገለጾ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ዝርከቡ ውራ መዓድንን ስእነት ጸጥታ ጉዳይ ተመዛበልቲ መሰረት ገይረን ኣብ ዞባ ደቡብ ሰሜን ምዕራብን ማእኸል መቐለን ዳሃሳስ ከም ዘካየደ ሓቢረን መሰረት ናብቶም ከባብታት ከይደን ዝተረኽበ ሓበሬታ መረዳእታን ድማ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ብዘእቱ መልክዑ ሃብቲ መኣድንን ትግራይ ምስ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናተሓባብርካ ይዝመትን ይበርስን ምህላው ኣረጋጊፅና ኢለን ኣለዋ ሃፍትና ተሰሪቁ ተጓሒሉ ኢሎም ሕቶን ሓሳብን ኣብ ዘቕርቡ ኣካላት ናይ ምእሳርን ምስቃይን ተግባራት ይፍፀሙ ምህላዎም እውን ሓቢረን ብፍላይ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ዝካየድ ዘሎ ውራ መኣድን ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ስራሕ መንግስቲ ዝርከቡ ኣካላት ሰብሃብትን ኣመራርሓ ሰራዊትን ኢዳእታውነት ዘለዎም ምዃኖም ዝገለጻተን ውድባት እቲ ብሰላም ተወዲቡ ክሰርሕን ክልወጥን ዝደሊ ከይንቀሳቐስ ከቢድ በደል ይበፅሖ ከም ዘለዎን ሓቢረን ሓረስታይ መሬቱ ብኬሚካላት እናተቓፀለ ጥሪቱ ብስእነት ምግብና ሞታ ከቢድ ፀገም ገጢሞን ቅልውላው ተቓሊዑ ከም ዘለውን እተን ውድባት ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተመዛቢሎም ዘሎ ወገናት ሂወቶም ኣብ ከቢድ ኩነታት ወዲቁ ይርከብ ዝበላተን ውድባት ዝግባእ ሓገዝን ደገፍን ብዘይምርካቦም ተመዛበልቲ በብመዓልቱ ሂወቶም ይሓልፍ ከም ዘለዎን ገሊፀን ፀጥታ ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ህዝቢ ዝንቀሳቐሰሉ ሰሪሑ ዝኣትወሉ ዕድል ስኢኑ ምህላው ብምግላፅ እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ብናይ በዕሎም ድሌት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደል ዘብፅሕሉን ዘጋፍዕሉን ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣረዲአን እየን
ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምጥራዝ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ንዝርዝሮ ሕጂ እውን ናብልኡኽና
ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ምጥራዞም ከም ዘሻቐሎ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ኤርትራውያን ኣፍልጦ ከም ዘሎ ብምሕባር ክምለሱ ዘይግብኦም ስደተኛታት ዝርከቦም ከይኾኑ ዘለዎ ስግኣት ከም ዝገለጸ እቲ ማዕከን ዜና ጸብጺብሎ ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ከምኡውን ክፍለጡ ዘይከኣሉ ግን ድማ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘድልዮም ሰባት ምስቶም ዝተመልሱ ነይሮም ከይኾኑ ንሰጊእና ክብል UNHCR ሻቕለቱ ገሊጹ ኣሎ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ብሳለስቲ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ግን ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ሰጒጓ ዝብል ወረ ቅኑዕ ዘይምዃኑ ብምሕባር ብሓይሊ ዝመለሶም ኤርትራውያን ከም ዘየለዉ እዩ ሓቢሩ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሰብ ንተስዓ መዓልትታት ብዘይ ክፍሊት ክፀንሕ ዝኽእል እኳ እንትኾነ ብዙሓት ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ግን ዶባት ጥሒሶም ብምእታዊ ብዘይ ፍቓድ መንበር ዕዮ ናብ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ተዋፊሮም ምፅንሖም እውን ገሊጹ ኣሎ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ መግለፂ ኣብ ዘይሕጋዊ ምዝዋር መዓድናት ሸርፍ ወፃኢ ምዝዋር ዕፀ ፋርስ ምስግጋር ደቂ ሰብ ኮንትሮባንድን ምስናዕ ሰነዳትን ተዋፊሮም ክሰርሑ ዝተረኽቡ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዘለዉ ኣብሪሁ ኣብቲ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢሉ ዘቕረቦ መግለፂ እቶም ብሕጋውን ዘይሕጋውን መገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ኤርትራውያን ካብ ግቡእ ገደብ ግዜን ላዕሊ ይቕመጡ ስለ ዘለዉ ብሕጋውን ምምዝጋቦም ተደጋጋሚ መፀዋዕታ እኳ እንተቐረበ ዝተመዝገቡ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ክብል ኣብሪሁ ቢቢሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ4 ተሓሳስ ኣስታት 300 ኤርትራውያን ብመገዲ ብሩየ ናብ ሃገሮም ከም ዝጠረዞም ዝፀብፀበ ኮይኑ እቶም ብብሩየ ዝተሰጎጉ ንዝተፈላለዩ ኣዋርሕ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ዝፀንሑ ምዃኖም እውን ገሊጹ ኣሎ መወዳእታ ሓዳር እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋ ከም ዝተካየደን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ከም ዝተኣሰሩን ተሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኤ ሊግ ጋንታ ሜልበርን ሲቲን ኣብ መሪሕነት ትርከብ ኦክላንድ ዩናይትድን ገጢመን ማዕረ 2-2 ተፈላለየን ኦክላንድ ዩናይትድ ክሳብ ሕጂ ከይተሰዕረ ትቕፅል ሜልበርን ሲቲ ድማ ካብታ ጋንታ ነጥቢ ዝመንጠለት ቀዳመይቲ ኮይናኣላ ኦክላንድ መሪሕነት ኣብ ምድልዳል ብ2 ነጥቢ ፍልሊ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትርከብን ከላ ሜልበርን ሲቲ 6 ነጥቢ ድሒራ ራብዒትላ ዝቕፅል ግጥም ሜልበርን ሲቲ ኣንጻር ጎረቤታ ሜልበርን ቪክቶሪ ኣብ ሜልበርን ደርቢ እዩ እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስዝተረፉ መደባት ናምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም ጸረ ሴማውነት ወይ ኣንቲሴሚቲዝም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ክኢላታት ዓይነትቶም ኣብዚ እዋን ንሪኦም ዘለና ፀረ ኣይሁዳውያን ዝኾኑ ፍጻመታትን መጥካዕታትን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ፈጺሞም ኣጋጢሞም ኣይፈልጡን እዮም ይብሉ። ስለዚ እንታይ ዳ እዩ ተቐይሩ? መጠንቀቕታ እዚ ትሕዝቶ ፀረ ሰማዊ መጥካዕታትን ምስላዊ ኣገላልጻታትን ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ክንመጽእን ከለና ኣውስትራልያ ክንደይ እተደንቕ ሕብረ ባህላዊት ሃገር ኮይና ተሰሚዓትኒ። ኩሉ ሰብ ብገለ መዳዩ ናይ መጻኢ ወይ ናይ ካልእ ሃገር ድሕረ ባይታ ዘለዎ ቀዳማይ ካልኣይ ወይ እውን ሳልሳይ ወለዶ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ ሰብ ገለ ፍሉይ ናቱ ኣደማምጻ ወይ ላህጃ ዘለዎ ነይሩ። እዚ ሃብታም ሕብራዊ ትሕዝቶ ባህልታት፣ ቋንቋታትን ድሕረ ባይታታትን። ሳራ በንደትስኪ ኣይሁድ ኮይና ኣብ ሩስያ ዓብያ። ናብ ኣውስትራልያ ኣብ 2008 ምስ ጋዓዘት ሓደ ንጹር ፍልሊ ዘለዎ ኩነታት ኣጋጢምዋ። ኣብ ግዜ ንጽነተይ ስም ቤተሰበይ ንገሊኦም ኣዝዩ ኣይሁዳዊ ኮይኑ ኣብ ዝተሰምዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፀረ ሰማውነት ኣጋጢሙኒ። ከምኡ ዓይነት ኣብ ኣውስትራልያ ንነዊሕ እዋን ፈጺሙ ኣየጋጥመንን። ዝሓለፈ ዓመት ግን እዚ ተቐይሩ።
Rockets hurtling through the skies over Gaza.
ሮኬታት ብሰማያት ቃዛ ሓሊፎም ናብ ውሽጢ ደብ እስራኤል ሰጊሮም። ወታደራዊ ሓላፊ ሓማስ ነቶም መጥቃዕታት ሓላፍነት ወሲዱሎምን ኣንጻር እስራኤል ሓድሽ ስርሒት ከም ዝተጀመረ ኣውጁን። ድሕሪ 7 ጥቅምቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ ከባቢና እቲ ብምሉእ ፀረ እስራኤላዊ ዘረባታት ናብ ፀረ ኣይሁዳዊ ዘረባታት ተቐይሩ። ሳራ ኣብቲ ሓደሓደ ግዜ ብምኽንያት ብዝሒ ዘለዎ ኣይሁዳውያን ነበርቲ በይግልቤልት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ከተማ ሜልበንያ ትነብር። ኩሉ ግዜ ኣብኡ ድሕነት ምስ ተሰማዓ እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ግን ትብል ንሳ ብዙሓት ዓይንኻ ክትከፍት ዝገብሩ ህሞታት ኣጋጢሞምዋ። ኣብ ናዚ ጀርመን ዝልጠፉ ዝነበሩ ፖስተራት ዘዘኻኽሩኒ፣ ማለት ከም ልምዲ ሓደ ኣይሁድ ከመይ ይመስል ኢሎም ዝገልጽዎ ዓብዪ ኣፍንጫን ገለ ኣሉታዊ ተርእዮታት ዘለዎን ካልእን ዘፍርሕ ነገር ዘለዎም ብዙሓት ብግልጺ ፀረ ኣይሁድ ፖስተራት ኣብቲ ከባብን ኣብቲ ማእከል ከተማን ዝተለጠፉ ምርኣይ። ዕሸላት መናእሰይ ደቃ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞም ናብ ዘይፈልጥ ዓይነት ጽልኢ ኣብዚ ዓመት ተቓሊዖም ትብል። ደቀይ ናብ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ትራም ፀረ ሰማውነት የጋጥሞም ነይሩ። ጓል 15 ዓመት ጓለይ እቲ ሰላምታ ናዚ ዝኾነ ሄይል ሂትለር ኣብ ገጻ ተባሂልዋ። ኣብ መንገዲ እናኸድና ሓንቲ ሂትለር ንኹልኹም ክውዳእኩም ነይርዎ ዝበለትና ሰበይቲ ደው ኣቢላትና። ሳራ ሶፐር ኪችን ዝተባሃለ ኣብ ውሕስነት መግቢ ዝተሓጋገዝ ግብረ ሰናይ ተካይድ። ንዝተጸገሙ ሰባት ዝምግብን መግብታትን ግሮሰሪታትን ናብ መላእ ሕብረተሰብ ዝዕድልን። እቲ ግብረ ሰናያዊ ማሕበር እውን ግዳይ ናይዚ ኮይኑ እዩ ትብል። ኣርማ ናይቲ ማሕበርና ከም በዓል ሜኖራህ ዝኣመሰሉ ኣይሁዳዊ ምልክታት ኣለዎ። መግቢ ተመላለስ ናይ ማሕበርና ናይ ጽዕነት መኪና ዓብዪ ኣርማ ኣለዋ። ስለዚ ለይቲ ምድሪ ጎማታታ ተበሲዑ። ብመርበብ ወይ ኦንላይን ብዙሕ ገደብ ዘይብሉ ናይ ጽልኢ ጽሑፋት መጺና። ስለዚ ዳርጋ ሓድሽ ዝተለምደ ኩነት ኮይኑ ነዚ ክትለምዶ ነዊሕ ግዜ ይወስድ። ከይትፈርሕን ነቲ ተኣምነሉ ምግባር ከይትቋርፅን፣ ከምኡ እውን ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ኮንካ ክትቅጽልን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሳራ በይና ኣይኮነትን። 100% እዚ ይውስኺ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሕቶ የለን። እዚ ኣሌክስ ሪቭችን ሓደ ካብ ዋና ኣካየድቲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ኣውስትራልያውያን ኣይሁድ ኤግዜክቲቭ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያን ጁሪ እዩ። ኣብዚ ዓመት እቲ ቤት ምኽሪ ናይ ልዕሊ 300 ካብ 100 ወሰኽ ኣብ ፀረ ኣይሁዳውያን ዝኾኑ ክስተታት ከም ዝነበረ ኣብ ጸብጻቡ ኣቕሪቡ። ዝያዳ በደላት እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ፣ ዝያዳ ጽልኢ፣ ዝያዳ ተነጽሎ፣ ዝያዳ ዘለፋታት፣ ከምኡ ውን ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ከ ምስ ኣይሁዳዊ መንነቶም ዝተኣሳሰር እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕቶ ኣብዚ መጺ እዩ፣ ጋህዲ እዩ። ኣብዚ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ፈጺምና ዘይንፈልጥ መጠናት በጺሑ እዩ። እዚ ቕልጡፍ ወሰኽ ብዘይገድስ ንሱ እቲ ሓቀኛ ተፈጥሮ ፀረ ሰማውነት ብዙሕ ኣይተለወጠን ይብል። ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ኣይሁድ ዝበሃሉ ነገራት እንተተመልኪትና ልክዕ ከምቶም ንኣሸሓት ዓመታት ብዛዕባ ኣይሁድ ዝበሃሉ ዝነበሩ እዮም። እሙናት ከም ዘይኮኑ ሓሰውቲ ሕብረተሰባት ምዃኖም ኩሉ ግዜ ገለ ክገብሩ ምስ ኣለሙ ወይ ምስ ወጠኑ እዮም። ነቲ ዝዕቁቦም ወይ ዝሓቕፎም ሕብረተሰብ ከናኣሱ ወይ ከዳኸሙ ዝፍትኑ ስሱዓት ወይ ብገንዘብ ጥራዮም ዝሓስቡ ካሓቲ ወይ ዘይእመኑ ከም ዝኾኑ ጽምኢ ደም ከም ዘለዎምን እዚዮም እቶም ንኣይሁድ ንዘለዓለም ደድሕሪዮም ክኽተልዎም ዝጸንዑ እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ እምባር ጸረ ሰማውነት ሕጂ ኣብዞም ተመሳሳሊ ኣእምራት ዝልሕግ፣ ምኽንያቱ ኣዝዮም ኣድማዕቲ እዮም። ኣብቲ ንቑሕ ይኹን ልኡም ኩነት ሕልና ሰባት ኣዝዮም ሰሪፆም ይርከቡ። ጸረ ሰማውነት ወይ ኣንቲሴሚቲዝም ዝብል ኣገላልጻ ወይ ቃል ብሓፈሽኡ ንኣድልዎ ወይ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ኣረኣያ ኣንጻር ህዝብታት ኣይሁድ፣ ብፍላይ ከዓ ኣይሁድ ብምዃኖም ጥራይ ንምግላጽ ዝጠቅም እዩ። እዚ ከዓ ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ ወይ እውን ኣብ ሓውሲ ስነ ፍልጠታዊ ሓሳባትን ሲዩዶ ሳይንቲፊክ ኣይድያስ ወይ ዘዋቕዑ ወይ ዘዋሃሙ ስነ ሓሳባትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸረ ሰማውነት ከም ሓደ ዓይነት ኣድልዎ ዓሌትነት ወይ ሬሲዝም ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ሓደ ካብቶም ካብ ካልኦት ዝፈልይዎ እቲ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ዝነበረ ምዃኑ እዩ። ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ዴቪድ ስሊዊኪ ኣካያዲ ኣውስትራልያዊ ማእከል ንኣይሁዳዊ ስልጣነ ኣውስትራልያን ሰንተር ፎር ጂዊሽ ሲቪላይዜሽን እዩ። ንሱ ጸረ ሰማውነት ካብ ጥንቲ ዘመናት ሒዙ ዝተመዝገበ እዩ፣ ክሳብ ሕጂ ኸዓ ዘይጠፍእን በቢግዜኡ ዝቕየር ወይ ዝተዓራረን ኮይኑ ጸኒሑሎ ይብል። ኣብ መላእ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ክንዲ ሃይማኖታዊ መሰረት እዚ ሓውሲ ስነ ፍልጠታዊ ሰረት ንጸረ ሰማውነት ሽፋን ኮይኑ፣ ስለዚ ኣይሁድ ብመንጽር ዓሌቶም ዝተፈልዮም ዝተሓትዮም ዝብል እዩ። እቲ ካልእ ኣይሁድ ኩሎም ሓያላት እዮም ንዓለም ይመርሕዎ ኣለዉ ዝብል መዋሃሚ ኣተሓሳስባውን መጺኡ። ስለዚ ጸረ ሰማውነት ባዕሉ ምስ ዘመናዊት ዓለም ከምዚ እናተቀያየረ ከይዱን ይቕጽል ኣሎን። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ስሊውኪ ንምንታዮም ህዝብታት ኣይሁድ ከምዚ ኢሎም ብቐጻሊ ዒላማታት ኮይኖም ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ? ገለ ክፋሉ ምስቲ ኣብ ዓለም ንረኽቦ ዘለና ዘይምርግጋእ ዝተሓሓዝ እዩ። ንኣብነት ቅልጡፍ መጠን ቴክኖሎጂካዊ፣ ባህላዊ ኣብ ብዙሒ ህዝቢ ዝህልው ለውጥታት እዩ። ኣይሁድ ቀለልትን ምቹኣትን ዒላማታት ኮይኖም ብኸፊል ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ብዘይ ካብ እስራኤል ኣብ ኩሉ ዝነብርዎ ንኣሽቱ ውህዳን ማሕበረሰባት ስለ ዝኾኑ እዩ። ኣይሁድ ከም ጠንቂ ሸቐሎታት ህዝቢ ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ብቐሊሉ ፈሊኻ ተመልክተሎም ወይ ዒላማታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ጥቅምቲ 7 ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻባት ክልቲኦም ማለት ጸረ ሰማውነትን ጸልኢ እስላምን ወይ እስላሞፎብያን ኣብ ኣውስትራልያ ብቝጽሮም ወሲኾም እዮም። ብመንጽር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ሓፈሻዊ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቕን እዚ ኩነታት ከዓ ዝተሓላለኹ ሕቶታት ኣብ ዙርያ ጸረ ሰማውነት ጽዮናውነትን እስራኤልን እታ ኣይሁዳዊት ሃገር የልዕል እዩ። ኣብ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመልከትናዮ ቃንዛን ጭንቀትን ካልእን ዝኾነ ዓይነት ጠርዚ ዝሓዙ ፍልልያት ትረክብ ኢኻ። ብምድጋፍ ዲ ብምቅዋም ምትራር ናይቶም ናብ እስራኤል ዘቕንዑ ርእቶታት ወይ መርገፂታት ህዝቢ ነዚ ኣብ ዝመጽእ ትሕዝቶና ዝያዳ ዕሙቕ ብዝበለ ክንምልከቶ ኢና። ንሳራ ግን እቲ ንሳን ቤተሰባን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝበጽሖም በደላት ንጹር ዝኾነ ምንጪ እዩ ዘለዎ። ሓንቲ ኣብ ሜልበርን ትርከብ ማእከለይቲ ዝኾነት ንግዲ ቤት ሻሂ ወይ ካፈ ኩሉ እቲ ማዕከና ካብ ኩሉ ዘርኢ ንዝመፁ ዝጠመዩ ሰባት ትዕንግለሉ ምስቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩናት እንታይ ኣራኺብዋ? እዚ ጸረ ሰማውነት እዩ፣ ምኽንያት ጥራይ እዩ። እዚ ትሕሶ ብኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ዝተዳለወ እዩ። ዝያዳ ንኽትፈልጡ ናብ www.sbs.com.au/sbsexamines ገጽኩም ኣቕንዑ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት እተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ዓሰብ ርክብ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ሓቋፋይን ምእኹልን ቤት ምኽሪ ክስየም ሓቲቱ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዑደት ክገብር ምዃኑ ተሓቢሩ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 425,000 ዶላር ንኽቕጻዕ ተወሲኑኣሎ። ግብፂ ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ ውጥጥ ምስ ኢትዮጵያ ብዘመነ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ፍታሕ ክትረኽበሉ ቅድመ ምድላዋቱ ግን ከም ዘላ ገሊጻ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ዓሰብ ርክብ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። እቲ ርክብ ምስ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከም ዝተኻየደ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ዝሳለሲ ዝተኻየደ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ገስጋስ ዝተበገሱን ዝትግበሩን ዘለዉ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘተኮረን ምስ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ተመያየጡን ዘተካይዱን መምርሒ ቡን ከም ዝተመልሰ ተሓቢሩ ኣሎ። ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዛጊድ ከም ዞባ ዘይተበርበረ ጸጋታት ዝውንን ሃብታም ዞባ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጸጋታት ባሕሪ ብሓፈሻ ሃብቲ ዓሳ ድማ ብፍሉይ ኪኖቲ ዞባ ጠለብ ከም ማልእ ምእንታን ቀዳምነት ተዋሂቦ ክስራሕ ምሕባሩ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ጸብጺበን። ፕረዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ኣብቲ ዞባ ንሃብቲ ጸጋን ባሕርን ዓሳን ምዕባይ ዝዓለመ ካብ 2025 ጀሚሩ ንጹር መደባት ልምዓት ክሰኣል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ተባሂሉ። ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ሓቋፋይን ምእኽሉን ቤት ምኽሪ ክስየም ሓቲቱ። ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ሓቋፍን ምእኽሉን ቤት ምኽሪ ክስየም ተመዛበልቲ ክምለሱ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝካየዱ ዘለዉ ብርሰት ሃብትን ሂወት ህዝብን ዘስዕቡ ዘለዉ ተግባራትን ጠጠው ክብሉ ፀዊዑ። እቲ ማሕበር መሪሕነት ትግራይ ኣብ ውጥጥ ኣብ ዘለሉ ወቅቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሓቋፋይ ቤት ምኽሪ ብህፁፅ ንኽምስራት ዝትግበረሉ ግዜ እውን ገደብ ብግልፂ ክቕመጥ ሓቲቱ ኣሎ። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ብዝምልከት ግልፂ ምልዛብ ክግበርን ፍኖተ ካርታ ክቕመፅን ዝፀውዐ ማሕበር ተጋሩ ኣብ ኣውሮፓ ዘይሕጋዊ ናይ መዓድን ዕደና ብዝምልከት እውን እዚ ፍጻመ ሎሚ ዕቑር ሃብቲ ዓዲ ጓሕጊሑ ህዝብና ከፅንቱ ክሓልሙ ክሰርሑ ምስ ዝነብሩ ሓይልታት ብምትሕባር ዝግበር ዓቕሚ ፀላእትና ዘገልብትን ብሕጊ ዝተኸልከሉ መርዛማት ኬሚካላት ተጠቒምካ ዝካየድ ዘሎን ዝላቐ ናይ ሰብን ከባብያዊ ብርሰትን ዘስዕብ ምዃኑ በተደጋጋሚ ሓቢርና ኢና ብምባል ብዘይወዓል ሕደር ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሓይሊ ፀጥታን ድሕነትን ትግራይ ንስሩዕ ምምሕዳር ተባሂሎም ብግዜያዊ ምሕዳር ዝውሰዱ ንጥፈታት ዝርግሐ ምምሕዳርን ተግባራዊ ክኾኑ ከፈፅም ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ንህልው ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምት ዘእተወ ቤት ምኽሪ ብህፁፅ ክጣየሽ ክሰርሕን ፀቕጢ ክፈጥርን እቲ ዘይሕጋዊ ናይ መዓድን ዕድና ምስ ህዝቡ ብምውጋን ብዘይወዓል ሕደር ጠጠው ከብሎን ድሕነት ተጋሩ ብፍላይ ድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ከውሕስን መፀዋዕቲ ኣቅርብሎ። ሲቪል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢትሃድን ንኩልኩል መስርሕ ክሊ ኣየር በረራታት ብምግሃሶም ካብ $400,000 ክሳብ $425,000 ንኽቕፅዑ ወሲኑ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኣሜሪካ ብልዕሊ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መገዲ ኣየር ኢትሃድን ናይ ካልኦት መገዲ ኣየር ዲዛይን ተርኮድ ተጠቒሞም ኣብ ዝተኸልከለ ክሊ ኣየር በረራታት ምክያዶም ስዒቡ ብዝተኻየደ ምርመራ ብምርግጋጹ ንገንዘቦም መቕጻዕቲ ከም ዝተቓልዑ ፍሊጡ ኣሎ። መስረዚ ድማ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መንጎ ጅቡቲ ንዘሎ ኮድ መገዲ ኣየር ኣሜሪካ ብኢደወነኑ ብምጥቀሙ ብመርትዖ ብምርግጋጹ $425,000 ንኽቕጻዕ ሲቪል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ወሲኑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ መገዲ ኣየር ኢትሃድ እውን ኣብ መሰል ግህሰት ክሊ በረራ ኣየር ተዋፊሩ ብምርካቡ $400,000 መቕጻዕቲ ከም ዝተወሰኖ እቲ ኣቪዬሽን ኣፍሊጡ። ክልቲዮ መገዲ ኣየራት ብዘይግቡእ ፍቓድ ክፍሉ መገዲ ኣየር በረራ ምክያዶም ስዒቡ ዝተመሓላለፈሎም መቕጻዕቲ ከም ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኮይኑ ከም ዘገልግል ድሕሪ ምግላጽ እተን መገዲ ኣየራት ኣብ መሰል ግህሰት መስርሕ ተዋፊረን ተተረኺበን ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝጽበየን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዑደት ክገብር ምዃኑ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ጅቡትን ኣብ ዝፅሕናሉ ምስ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብምርኻብ ኣብ ወተሃደራዊ ፀጥታውን ልምዓታውን ምትሕጋዝ ብምትኳር ክመየጥ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ መጋቢት 2019 ናብዘን ሃገራት ኣብ ዝበፅሓሉ ኣብ ምብርባር ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ዘተኮረ ናይ ኣስታት $4 ቢልዮን ወተሃደራዊ ውዕላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምኽታሙ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ኣብ 2020 ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሎ ዝብል ክሳታት ብምስዓቡ ፈረንሳይ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ወተሃደራዊ ውዕላት ደው ከም ዘበለቶ እዩ ዝንገር። ሓንቲ ካብተን ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክበራብራ ተስፋ ዝተነብረለን ሃገራት ድማ ፈረንሳይ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ግብፂ ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ ውጥጥ ኣብ ዘበነ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ፍታሕ ክትረኽበሉ ቅድመ ምድላዋት ትውግን ከም ዘላ ተገሊጹ። ግብፂ ነትምስ ኢትዮጵያ ትዋጠጠሉ ዘላ ግድብ ህዳሴ ዶናልድ ትራምፕ መንበር ስልጣኑ ምስ ጨበጠን እተቕርቦ ሰነድ ኣጻፊፋ ከም እትጸንሕ ገሊጻ። እቲ ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምሳብ ሱዳን ዝርከቦ ሰበስልጣን መንግስቲ ብምውሃድ ፋይል ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብ ዘበነ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ሓዱሽ መስርሕ ኣንፈት ምጅማር ዘኽእላ ሰነዳት ተጻፍፍ ከም ዘላ እያ ገሊጻ ዘላ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ወርሒ ዓሌታዊ ኣድልዎን ምጥፋእ ዝዓለመ ሃገራዊ መርሓ ፀረ ዓሌትነት ኣውፅኡ ነይሩ። እዚ ብኩሉ መዳይ ኣብ ኩሉ ፅላት ሕብረተሰብን ደረጃታት መንግስትን ንዓሌታዊ ኣድልዎን ምጥፋእ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። እዚ ናይ ፈለማ ሃገራዊ መርሓ ምስ ንኽተል ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ኣውስትራልያ ከነጥፍእ ንኽእል ኢና ብምባል ከዓ ተመራመርቲ ኣብ ድክን ዩኒቨርሲቲ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ፈትሒ ማንሱርን ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘ ኮንቨርሴሽን ዶት ኮም ሓደ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም። ነዚ ጽሑፍ መሰረት ጌርና ብዛዕባ እቲ መርሃ ህንጻፅን ክትግበረሉ ዝኽእል ኩነታትን ንሓደ ካብቶም ጸሓፍቲ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ መብርሂ ክበና ተወኪስና ነርና። ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ቀጺሉ ክቐርብ እዩ። በየነ ሰመረዩ ትዕላል ዘካየዶ ሰናይ ምክትታል
ራይ ማለት ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ወይ መደብ ማለት ብመንግስቲ ጥራይ እውን ዘዕየ ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ቅሩብ ድ ንከምዚ ዓይነት ለውጢ። ምክንያቱ መንግስቲ ንነፍሲ ወከፍ ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣድልዎ ዝገብር ማለት እዩ ክቋፃፀሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝቅርቡ ዓመታት ኣውስትራልያውያን ከመይ እዮም ዘለዉ? ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ቮይስ ረፈረንደም ዝበሃል ንደቀባት መሰል ዝህብ ኣብቲ ባይቶ ውዱቅ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ኣይፋለን ዝብል ህዝቢ ኣውስትራልያ ድሚፁ ተሪፉ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና ህዝቢ ኣውስትራልያ ብፍላይ ድማ እቶም ሜይንስትሪም ንብሎም ማለት እዮም እቶም ቀንዲ ነቲ ኣድልዎ ዝበሃል ንከይፍፀም ወይ ድማ ንከይፍፅሙ ዘሎ ድልውነት ከመይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ?
እወ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ከምዚ ምትሪኦ ዘለካ ናይ ፖፕሊስት ወይ ድማ ህዝበኛ ዝኾነ ዓይነት ኣመለካክታን ስነ ሓሳብን እናዓብለላ የኸደሎ ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ ዝካየድ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት እንታይ ዘስምዕ ነገራት ኣሎ። ንሕናስ በቶም ተዓብሊልና በቶም ሓደሽቲ ንዕብለላ ኣለና በቶም ስደተኛታት ንዕብለላ ኣለና ብካልእ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብ ንኡሳን ሕብረተሰባት ንዕኦም ዝያዳ ቆላሕታ ይወሃቦም ኣሎ ዝብል መረረታት ትሰሚዕ ኢካ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ይብልዎ ፖለቲካል ባክላሽ ወይ ድማ ነፀብራቅ ናይ ምንፃግ ነገር ተርእዮታት ኣሎ። እዚ ነገራት እዚ ከዓኒ ኣብ ዋላ ዝተካየደ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብ ስካንሎን ፋውንዴሽን ዝበሃል ዝተካየደ መፅናዕቲ 17% ናይ ኣውስትራልያውያን ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝገጠሞም 59% ናይ ደቂ ባት ኣውስትራልያውያን ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝገጥሞም ይንፀባረቕ እዩ። ብፍላይ ካብቶም ደይ እንግሊዝኛ ዘይዛረቡ ወይ ከዓኒ ቀዳማይ ቋንቋም እንግሊዝኛ ዘይኮነ ክፋል ናይ ስደተኛታት ከዓ ክሳዕ 30% ወይ 34 ሚታዊት ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዘጋጠሞም ገልፁ። ሕጂ እንታይ ደርእካ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓሌታዊ ኣድልዎ ይንፀባረቕ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነዚ ነገር እዚ ግን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣውስትራልያውያን ከዓኒ ንሞልቲካልቸራሊዝም ወይ ከዓኒ ነቲ ብዙሕነት ናይ ኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ደገፍ ከም ዝህቡ ከዓኒ ብኡ ከዓኒ ትርኢ ኢካ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ክልቲኡ ንሓድሕዱ ንድሕራ ተሓሒዝካዮ በቲ ሓደ ሸነኽ ዓሌታዊ ኣድልዎ ይርአ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንብዙሕነት ዝድግፍ ነገር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ካ ትርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ሜይንስትሪም ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ቀንዲ ኣውስትራልያ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ብዙሓት ማለት እዮም ኣብኣቶም እንድሕር ደኣኒ ጎስጓስን እዚ ኣንቲራሲዝም ካምፔይን ዝግበር ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ብግቡእ ተካይዱ እንድሕር ደኣ ብሰፊሑ ክካየድ ክኢሉ ብመንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ እቲ ንመሰል ደቂ ሰባት ዝሕለቕ ዘበለ ክፋል ናይ ክፍለ ሕብረተሰብ ከምኡ ድማኒ ኣብ ቤት ትምህርትታትን ኣብ ካልእ ክፋላትን ኢንክሉሲቪቲ ወይ ድማኒ ንኩሉ ተቐባሊ ናይ ምግባር ናይ ምሕቋፍ እንድሕር ደኣኒ እዚ ጎስጓሳት ተካይዱ መንግስቲ ከዓ ባጀታት ሰሪዖምሉ ዋላ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታትን ኣብ ካልእ ድማኒ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ከዓኒ ምንፃግ እንድሕር ደኣኒ ብኩሉ ሸነኽ እንድሕር ደኣኒ ተካይዱ ሲ ገለ ፅልዋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ሜይንስትሪም ሶሳይቲ ነዚ ነገር እዚ እንድሕር ደኣ ተቐቢልዎ ከዓኒ ውፅኢት ክረኣየ ሉ ክእል እዩ
ራይ መወዳእታ ምናልባት ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ እንድሕር ከድና ክሳብ ክንደይ ማለት መፅናዕቲ እንድሕር ኣሎ ክሳብ ክንደይ ኣድልዎ ይበፅሖ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፀ ሕብርና ፀሊም ምኳኑ ከም ምሉርያት ምኳንና ዋላ ብሽምና እውን ኣብ ገሊኡ ኣብ ስራሕ ኣብ ካልእ ንጥፈታት እውን ማለት ብጉሉፅ ኣድልዎ የጋጥም እዩ ዝብል ረባታት ኣሎ ሞ በዚ መንፅር እዚ ክረአ ከሎ ከባቢና ካብ ከባቢና ዝመፁ ኣብዚ ኣብ ስራሕ ምርካብ ዶ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ሂወት ኣብዚ ዓዲ እቲ ኣድልዎ ክሳብ ክንደይ እዩ ነዚ ክሳብ ክንደይ ይርድኦ እቲ ሕብረተሰብ
እወ እንታይ እዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ብፍላይ ነቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ሉሉያት ዝኾኑ ብመልክዖም ብሕብሮምን ሉሉያት ዝኾኑ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብ ብፍላይ ዝያዳ እዩ ዘጋጥሞም ምክንያት እቲ ሉሉያት ስለ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩሉ ዝካየድ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝካየድ መፅናዕትታት ማለት እዩ ብኤቪደንስ ዝተሰነየ ሓያሉ መፅናዕትታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ እውን በቢግዜኡ ዝካየድ ፀብፃባት ይኹን ሰርቬይስ ይኹን ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ከም ዘመልክቶ እንታይ እዩ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ንዝመፁ ብብዙሕ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣብ ናይ ቤት ትምህርትታት ኣብ ቤት ትምህርትታት ብፍላይ ከምኡ ድማ ብሚድያ ዝካየድ ጎስጓሳት ብዙሕ ዓሌታዊ ኣድልዎ የጋጥሞም እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ደሎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሰብ ነቂሑ ነዚ ነገር እዚ የስተብህለሉ እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓሌታዊ ኣድልዎ ብክልተ ሸነኽ ኢና ንሪዮ በቲ ሓደ ሸነኽ ግሉፅ ዝኾነ ዓሌታዊ ኣድልዎ እዩ ፀርፍን ኣገላልነትን ብሩእ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ ዝካየድ መጥቃዕቲ ይኹን ወይ ብካልእ ነገራት እዚ እውጅ ወይከዓ ግልፅ ዝኾነ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንብሎ ማለት እዩ ብካልእ እዚ ኣብ ምንታይ ክኸውን ይኽእል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ትካላዊ ዝኾነ ነገራት ክኸውን ይኽእል ወይከዓ ስትራክቸራዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ በቲ ሓደ ሽነማ ዘይግሉፅ ወይከዓ ንስኻ እንድሕር ዳኣኒ ነቲ ነገር እቲ ስርሕ ኢልካ እንድሕር ዳ ደይተዓዚብካዮ እንድሕር ደ የፅኒዕካዮ ከተለልዮ ዘይትኽእል ዓይነት ከዓ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሳትል ሬሲዝም ወይ ከዓኒ ኒው ሬሲዝም ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ብምንኣኣስ ወይ ገለ ክኸውን ክኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ከምዚ ዝበልካዮ ናብ ስራሕ ኣመልኪትካ ናይ ስራሕ ቦታታት ቀልጢፍካ ናይ ስራሕ ነገር ክትረክብ ዘይምኽኣል ብምክንያት ንስኻ ሽምካ ወይከዓ ብካልእ ነገር ብናትካ ኣትሪቢት ዝተረኣይኻስ ንዓኻ ዝኾነ ይኹን ባይታ ዘይፍጠረልካ ዘይወሃበካ ክኸውን ከሎ ከዓኒ ሳትል ወይ ከዓ ሕቡእ ዝኾነ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከዓ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ግን ነቲ ዘለልዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ዳሕርዋይ ድበልናዮ ነቲ ዘለልዮ ወይ ድማ ነቲ ስራሕ ኢሉ ዝተኸታተሎ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ከም በዓል ካብ ኤርትራ ዝመፃና ከምኡ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ወይ ድማ ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝመፀ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ነቂሑሉ ኣሎ ወይ ድማ ክሳዕ ክንደይ የስተብሎ እንደ እዩ ምክንያቱ መፅናዕቲ ብፍላይ ሓደ ንኣብነት ሓደ ፒኤችዲ ዝገበረ መዓይትና መሳርሕትና ጆናታን ቤን ዝበሃል ዘካየዶ መፅናዕቲ ነይሩ ኣብ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብቲ መፅናዕቱ ከምዝረከቦ እንታይ ነይሩ ተሳተፍቲ ናይቲ መፅናዕቱስ ኤርትራውያን እዮም ብምልኦም ንሳቶም ሲ ብዛዕባ ዓሌታዊ ኣድልዎስ የጋጥመኩም ዶ ኣየጋጥመኩምን ዝብል ምስኦም ዝገበሮ ምዝርራብ እንታይ ረኪቡ ወሰን ኢሉ ሲ ዝገበሮ መፅናዕትታት እንታይ ረኪቡ ሲ በቲ ሓደ ወገን ይነፅግዎ ማለት እዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣየጋጥምኒ ወይ ከዓኒ የለን ሰብ የጋንኖ እዩ እምበር ኮይኑ ብዙሕ ኣየጋጥምኒ እዩ ብዙሕ የለን ኢሉ ከምዚ ዓይነት ረኪቡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ብከመይ ይትርጎም ኢሉ ክሓስብ ከሎ ዋላ እቲ ሰብ እቲ ኣንሕና ከኣንሲ ብብዙሕ ቦታታት ከኣንሲ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከምዚ ንፀባረቕሲ ብመፅናዕትታት ዝተደገፈ ብዙሕ ግምጋማት ረኪብና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት መፅናዕትና ማለት እዩ ብኣውስትራልያውያን ዝተካየደ ገሊኡ ገሊኡ ብዓና ዝተካየደ ገሊኡ ብካልኦት ዝተካየደ መፅናዕትታት ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ሸነኽ ብዙሓት ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ሕብረተሰባት ግሉፅ ዝኾነን ዘይግሉፅን ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዘጋጥሞም መፅናዕትታት የረጋግፆ ማለት እዩ ኤቪደንስ ድዩ እዚ ማለት እዩ ግን ከዓ ጭብጢ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ክትመፅእ ከለካ ከዓኒ ኣይ የለን ብዙሕ ይጋንን ኮይኑ እዩ እምበር ዝብል ከዓኒ ኣመላካክት ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ ዲናያል ድዩ ወይ ንፅገት ድዩ ነቲ ዘሎ ነገር ምንፃግ ድዩ ነቲ ኤቪደንስ ምንፃግ ድዩ ወይ ድማስ ብሓቂ እዩ ዘየጋጥሞ
ወይ ዘይምርዳእውን ክኾኑ ክእል
ወይ ከዓንሲ ክሳዕ ዘይ ዘይነቕሕሉ ወይ ድማ ዘየስተውዓልዎ ወይ ከዓኒ እንታይ ምዃኑ ዓሌታዊ ኣድልዎ ስለ ብዙሕ መረዳእታ ዘየለ ድዩ እዚ ነገራት እዚ ርእሱ ዝኽኣለ መፅናዕቲ ዝሓትት እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ሞ ቀኒልና ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቕርብ እዋን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ን10 ዓመት ዝፀንሕ ንምውጋድ ኣድልዎ ዝዓለመ ስራሕ ወይ ፍሬምወርክ ኣመልኪቶም ምስ መሳርሕቱ ዶክተር ፈትሒ ኣብ ዘ ኮንቨርሴሽን ዝፀሓፎ ምርኩስ ጌርና ኢና ክንዘራርብ ፀኒሕና። ይቐኒልና ከም ልሙድ ኣብ ካልእ ብካልእ ትሕዝቶ ይረኽበና።
ይቐኒለ ይበይነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ። ኢብራሂም ዓልየ ከመይ ቀኒኹም? ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ናሆም ዘርኣይ ምስ ሓንቲ ጃፓናዊት ጋንታ ከም ዝተፀንበረ ተፈሊጡ። ንኣዋርሕ ዝኣክል ንብዙሓት ሰንፈላል ገይሩ ዝፀንሐ ዜና ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 2034 ፊፋ ስዑድ ዓረብ ከተእንግድ ምዃና ድሕሪ ምግላጹ መዕለብ ረኺቡ። ኣብ ማራቶን ሆኖሉሉ ዝተዓወተ ኤርትራዊ የማነ ሃብተ ስላሰ ወረቐቱ ተወዲኢሉ ንኣሜሪካ ክወዳደር ሕልሙ ምዃኑ ገሊጹ። ኣሌክሳንደር ይስቅ ተኣምራታዊ ብቕዓቱን ሽቶታት ምምዝጋቡን ይቕፅል። ኣብ ቅልውላው ተሸሚማ ዘላ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ማንቸስተር ደርቢ ተሳዒራ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ምስጋንታ መንስያት ኪው 36 ነጥቢ 5 ዴቨሎፕመንት ቲም ተሰሊፉ ክቀዳድም ዝፀንሐ ኤርትራዊ ናሆም ዘርኣይ ምስ ጃፓናዊት ጋንታ ጄይስዮል ዮኪዮ ኮንቲ ከምዚ ተፀንበረ ተፈሊጡ። ወዲ 22 ዓመት ናሆም ወቕቲ 225 ምስ ዝሓዳስ ጋንቱ ኮይኑ ክቀዳድም እዩ። ከምዚ ዝከር ጋንታ ኪው 36 ነጥቢ 5 ብሙሉኣ ብምኽንያት ምስኣን መወልትን ወነንትን ክትዕፅኦ ተገዲዳ ምስኣ ዝነበሩ ኩሎም ተቐዳድምታ ናብ ካልኦት ጋንታታት ክፅምበሩ ከለው ገሊኦም ከኣ ዝወስደኦም ጋንታታት ኣብ ምድላይ ይርከቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቶም ዝለዓሉ 10 ተቐዳድምቲ ኣፍሪቃ እቶም 9-25 ኣብ ቅድድም ዘጽንሖም ፕሮፌሽናል ውዕላት ከም ዘለዎም መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካ ራይዚንግ ኣስፊራ። እቲ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ምስ ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም፣ መርሃዊ ቅዱስ ጋንታ በርጎስ ቢኤች፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን ጋንታ ሞቪስታር ቲምን፣ መትከል ዮብ ምስ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲምን ዝቀዳደሙ ገለ ካብቶም ኣብ ላዕለዎት 10 ዝስርዑን ውዕላት ዘለዎምን ኤርትራውያን እዮም። ካብቶም ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስትን ምስ ጋንታ ኢስታንቡል በየክሳሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየ ክቕፅሉ እንከለው ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርካ ምስ ጋንታ ሊድል ትሬክ ክቕፅል እዩ። ዳዊት የማነ ሚልኪያስ ማእከለን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ግን ገና ጋንታታቶም ኣይተፈልጣን ኣለዋ። ካብ ኢትዮጵያውያን ተቐዳድምቲ ወላይ ሓጎስ በርሀ ምስ ጋንታ ቲም ጄኮ ኣልዑላ፣ ኪያሮ ጎራኻ ምስ ጋንታ ኤክስ ስፒድ ዩናይትድ ክቕፅሉ ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ግን ገና ጋንታ ይደሊ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሰ ኣብ ከተማ ፍላግስታፍ ኣሪዞና ለይቲ መግብን ሰባትን ናብ ቦታኦም ንምምልላስ መባጻጽሒት ወይ ራይድ ሼር መኪና ይዝውር። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝነበረት ሰንበት ንግሆ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲቱ ዘሎ እዚ ኤርትራዊ ንስድራ ቤቱ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ነገር ኣምፅዩሎ። ኣብ ስፖርታዊ ህይወቱ ቀዳማይ ዝኾነ ዓወት ማራቶን ንሱን ኬንያዊት ሲንቲያ ሊሞን ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝተኻየደ መበል 52 ማራቶን ሆኖሉሉ ተዓዊቶም። ጓል 34 ዓመት ኮይና ዘላ ሲንቲያ ጓል ዓዳ ብሪጅት ኮስገይ ኣብ 2016 2017 ደጊማ ድሕሪ ምዕዋታ ንፈለማ ግዜ ከምኡ ዝገበረት ኮይናኣላ። ወዲ 26 ዓመት የማነ ካብ ጉያ እግሪ መሰናኽል ልዑል ክፍሊት ስለ ዘለዎ ናብ ማራቶን ዝቐይረ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሃዋይ ውድድር 2:11:59 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ እዩ ተዓዊቱ ዘሎ። ነቲ ኣብ ብኽሪ ውድድሩ ዝተሳተፎ ማራቶን ቦስተን ዘመዝገቦ ግዜ ብጥቓ 3 ካሊታት ኣመሓይሽዎ። ኣብዚ ዓወቱ 25,000 ተሰሊሙ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ኣመልኪትዎ ዘሎ ሕቶ ንዕቑባ ዩኤስ ኢሚግሬሽን ካ ሓደ እግሩ ኣቐዲሙ የሕሊፉሎ ክብሉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ንሱ እውን ቁልጡፍ መመልከትን ዜግነት የትዩ ማራቶን ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክጎይ ቀንዲ ዕላሙ ምዃኑ ገሊጹ ሎ። ካብቲ ገንዘቡ ናብቶም ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ዘይረኣዮም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ በዓልቲ ቤቱን 2 ደቁን ክልእኽ መደብ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ የማነ ናብ ኣሜሪካ ከምፅኦም መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ዘረኣዮም ምዕባለ ኣብ ብቕዓትን ውፅኢትን ዝተሓጐሰ ኣሜሪካዊ ኣሰልጣን እዩ። ፍሉይ ውፅኢት ዘመዝግቡ ሰባት ኣብ መስርሕ ምምልካት ዜግነቶምን ካልእን ገለ ምቅልጣፍ ክህሉ ምዃኑ ተስፉ ገሊጹ። የማነ መስርሑ ሓልዩ ጉዳዩ ክረኣየሉ ከም ዝደሊ ዝገለጸ እዚ ኣሰልጣኒ ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓደ ካብ ቢልዮን ምዃኑ ጻዕረኛ ምሉእ ሰዓታት ስርሑ ምጉያይ ጥራይ ዘይኮነ በበጻጽሒ ኣገልግሎት ኡበር ከም ዝሰርሕ ለይቲ ለይቲ ካብ 30 ክሳብ 40 ሰዓታት እናሰርሐ ቀትሪ ከም ዝጐይን ኣብ ግምት ከትውሉ ይምሕፀን ከም ዝበለ እዞም ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ንኣዋርሕ ዝኣክል ንብዙሓት ሰንፈላል ገይሩ ዝጸንሐ ዜና ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 2034 ዝሓለፈ ረቡዕ ፊፋ ስዑድ ዓረብ ከተንግድ ምዃና ድሕሪ ምፍላጡ መዕለቢ ረኺቡ። እቲ ሃገር ነዚ ዝዓበየ ውራይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከተንግድ ምዃና ዘገርም ኣይነበረን። ምኽንያቱ ፊፋ ዋንጫ ዓለም ኩለን ኣህጉራት በብተራ ናይ ምእንጋድ ዕድል ክረኽባ ብምባል ዘዋሪ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ እዋን ከእንግዳ ከመልክታ ዕድል ዝነበረን ኣህጉራት ኦሽንያን ኤስያን ጥራይ ነይረን። ኣብቲ ኣካታዒ ዝተባሃለሉ መስርሕ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፊፋ ነተን ዋንጫ ዓለም ከእንግዳ ድሌት ዝነበረን ሃገራት መመልከትየን ከእትዋ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድል ጥራዩ ሂብወን። ኣውስትራልያ ድማ እቲ ግዜ እኹል ኣይነበረን ብምባል ብኡ ንብኡ ካብ ምውድዳራን ሳሒባ ስዑዲ መዋዳድርቲ ዘይብላ በይና ድሕሪ ምትራፋ ክትዕወት ምዃና ርጉፅ ነይሩ። ምእንጋድ ዋንጫ ዓለም 2034 ብተበግሶ ወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማን ቀንዲ ሕመረት ናይቲ ብዙሓት ቴማታት ዝሓዘ ራእይ 2020 ወይ ቪዥን 2030 ኢሉ እቲ ንግስነት ዘበገሶ ቁጠባዊ እስትራቴጂ እዩ። ምእንጋድ ዝውራይ እምበኣር እቶም ቴማታት ማለት ውዕውዕ ሕብረተሰብ፣ ምዕቡል ቁጠባን ህንጢቲ ሃገር ክትከውን ዝብሉ ዕላምኦም ክወቕዑ ከቀላጥፎም እዩ ዝሕሰብ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ህዝባዊ ማዕከን ወፍሪ ስዑድ ዓረብያ እቲ ሃገር ኣብ ስፖርታዊ ጽላት ዓለም ብናህሪ ጽልዋ ከተዕቢ ኣኽኢልዋ እዩ። ስዑድያ ልዑላት ዝኾኑ ውራያት ኣብ ዓለም ዝሕሰቡ ከም በዓል ውድድር ጎልፍ ሊቭ ጎልፍ ቱር፣ ውድድር መኪና ፎርሙላ ዋን፣ ፕሮፌሽናል ሊግ ኩዕሶ እግሪ ስዑዲ ጉስጥን ቅልስን ኤምኤምኤይን፣ ውድድራት ባይታ ቴኒስ ኤቲፒን ዩቲኤይን፣ እቲ ህቡብ ውድድር መኪናታት ዳካር ራሊን ወሲኽካ ማለት እዩ። ቀጠር ዋንጫ ዓለም 2022 ኣንጊዳ ስዑዲ ድሕሪ 12 ዓመት ኣብ ተእንግደሉ እዋን ኣብ ሓንቲ በይና ተእንግዶ ሃገር 48 ሃገራት ዝሳተፋሉ ናይ ፈለማ ውራይ ክኸውን እዩ። ብዘመናውያንን ንመጻኢ ዝጥምቱን ቴክኖሎጂታት ተሓጊዙ ብቴሌፈሪካን ሰብ ኣልቦ መካይንን ዝብጻሕ ስታድየምን ከተማን ወሲኽካ ስዑድያ ሓደሽቲ ስታድየማታትን ከተማታትን ክትሃንጽ እያ። ከተማታት ርያድ፣ ጅዳ፣ ኸባር፣ ኣብሃን ኒዮምን ገለ ካብተን ኣንገቲ ዝኾናየን። እንተኾነ ግን ምዝ ውሳነ ፊፋ ዝመፁ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ምምፀኦም ኣይተረፉን። ክሳብ ሕጂ እቲ ውራይ ኣብ ስዑድያ ክካየድ ምዃኑ ምኽንያት ገይራ ክትሕሰሞ ዝወሰነት ሃገር ወይ ኣይሳተፍን ዝበለት የላን። ካብ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ክሳብ ከም በዓል ኣውስትራልያዊ ህቡብ ተንታኒ ኩዕሶ እግርን ነበርተ ፀዋታይ ሃገራዊት ጋንታን ክሬግ ፎስተር ነቲ ውሳነ ፊፋ ነቐፌታታቶም ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ። ጃምላዊ መቕጻዕታት፣ ክስታት ምስቃይ፣ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሕማቕ ኣታሓሕዛ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት፣ ደረት ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሓሳብካ ምግላጽን ነዚ ምዝጣሓስ ዝውሰኖ ተሪር መቕጻዕትን እቶም ብቐጻሊ ዝለዓሉ ክስታት እዮም። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ንምንቁልቃል ቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ መፍትሒ ዝሰኣነሉ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣንጻርታ ዝዓበየት ጸላይቶምን ጎረቤቶምን ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ዘካይድዎ ግጥም 2-1 ድሕሪ ምስዓሮም እፎይታ ክረክብ ኣይከኣልን። እታ ተኸላኸላይ ዮስኮ ጓርዲዮል ካብ ኬቪን ደብሩይነ ዘሻምዋ ኩዕሶ ብርእሶ ሃሪሙ ዘመዝገባ ሽቶ 1-0 ከትመርሕ ዝወዓለት ሲቲ ማታያስ ኑነዝ ብዝፈጸሞ ዘየድሊ ጌጋ ንኣማድ ዲያሎ ኣብ ውሽጢ ክሊ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣውዲቕዎ። ብሩኖ ፈርናንደስካ ነታ ዝተዋህበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዘይጸገማ መዝጊቡ ማዕረ ኮይነን። 2 ደቂቕ ከይጸንሓ ግን ኣማድ ዲያሎ ካብ ማርቲነዝ ነዊሕ ዝተቐልዐት ኩዕሶ ንሓላ ውልዳት ሲቲ ኤደርሰን ቀዲሙ ካልአይቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ሩበን ኣሞሪም ቀዳመይቲ ዓወቱ ኣብ ማንቸስተር ደርቢ ከመዝግብ እንከሎ ማንቸስተር ሕብራ ቀይሕ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ንሲቲን ጋርዲዮላን ቅልውላዎም እናዓሞቐ ከይዱሎ። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ ከም ወትሩ ብተኣምራዊ ብቕዕቱን ሽቶ ናይ ምምዝጋብ ክእለቱን ንደገፍቲ ኒውካስልን ፕሪምየር ሊግን ዘዘናግዓሉ ቀዳመ ሰንበት ጋንቲኡ ኒውካስል ዩናይትድ ነታ ብገዲም ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ኔዘርላንዳዊ ሩድ ፋኒስተሎይ እትእለ ጋንታ ሌስተር ሲቲ 4 ባዶ ብገፊሕ ስዒራታ። ኣሌክሳንደር ኣብቲ ግጥም ሓንቲ ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ሓንቲ ካልእ ተኣቱ ኩዕሶኻ ብቐሊሉ ኣቐቢሉ። ጃኮብ መርፊ 2 ብሩኖ ጉመሬስካ ሓንቲ ሽቶ ብምዝጋብ ንኣሌክስ ሓጊዞሞ። ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሊቨርፑል ካብ መበል 17 ደቂቕ ናይቲ ኣንጻር ፉልሃም ዘካየደቶ ግጥም ብ10 ተጻዋቲ ከተካይዶ ተገዲዳ። ብጸጋም ዝከላኸል ኣንድሪው ሮበርትሰን ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ስለ ዝተባረረ። እንተኾነ ግን ሰላሕን ደቂ ጋንቲ እውን ንኡድ ምንቅስቓስ ብምራይ ኮዲ ጋክፖ ሰላሕ ዝቐበሎ ኩዕሶ ሽቶ ዘመዝገባን ዲያጎ ጆታ ዝወሰኻን ነተን ብኣንድርያስ ፐረራን ሮድሪ ሙኒዝን ዝተመዝገባ 2 ሽቶታት ፉልሃም ማዕረ ክገብረን ክኢለን። ሊቨርፑል ብ10 ተጻዋቲ ዘረኣያቶ ናይ ምጥቃዕ ፈተነታት ብደገፍታን ገለ ተዓዘብትን ኣድናቖት ከየትረፈላ ይሓልፍን። ሓንቲ ካብተን ንሊቨርፑል ማዕረ ብምውፃኣን 2 ነጥቢ ብምኽሳራን ክትከስብ ዝግብኣ ዝነበረት ኣርሴናል ኣብ ሜዳኣ ኣንጻር ኣብ ዝተሓቱ ደረጃታት ካብ ዝርከባ ኤቨርተን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለያ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ፍልሊ ምስ ሊቨርፑል ሊቨርፑል ሓደ ግጥም ዝወሓደ ተጻዊታ ኣላ ከም ዘለዎ 6 ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዎ 16 ዙርያ ግጥማት እምባር ሊቨርፑል ብ36 ነጥቢ መሪሕነታ ክትዕቅብን ከላ ቸልሲ ብ34 ካልይቲ፣ ኣርሴናል ብ30 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት ብ28 ነጥቢ ራብዒቲ፣ ኣብ ቅልውላው ተሓሚሳ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ብ27 ነጥቢ ኣብ 5 ተርታ ይርከባ ኣለዋ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝቐረብና ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓልየ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ሰናይ ግዜ። ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንምዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም እየ። ሚኒስተር ትምህርቲ ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ሲድኒ ጽልኢ እስልምና ዝሓዙ መልእኽትታት ድሕሪ ምጽሓፎም ምስ ካልኦት ድምፅታት ብሓባር ኮይኑ ኮኒንዎም። ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ሎሚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዝሃገር ጽዑቕ ማዕበል ሙቐት ዝሓዘ ኩነታት ክህሉ ትፅቢት ብምግባር ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ። ሓድሽ ምምሕዳር ሶማሊላንድ በቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ኣንካራ ዝተበጻሒ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከም ዘይስከፍ ገሊጹ። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ርእቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ኣይፈለዩና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደባትና ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ሰላም።